Zoma fasi vimrupul ni vulana septembre ato na telo mrupul omruarivu ni vavomaraina yetu mni radio Don Bosco minenawar ni luatin. Nandai fepecha manuka na kana namura ni fafandro kandidama pia sangi dimbi ya mzo 50 na naiso uni oniven ni ACM. Efa fitsapakery no misy eto amin'ny firenena fa tsy firesahana lalàna intsony ny mpamakafaka politika toavina Ralambo Mahay. Mbola miady kosa ny fampianarana sy ny fikaroana eny anivon'ny Université Antananarivo sy ireo foibe mpikaroana nasionaly ary tsy misy hatramin'ny famoahana vokam-panadinana hoy ny teo anivon'ny CSS. Any ivelany niparitaka ny horonantsary maneho fa mbola velona soamatsara ny amiral Viktor Sokolov efa nilaza nefa ny sampam-pitsikolovana ukrainianina fa matony izy ireo nandritra ny fanafiana ity manamboninahitra rosiana ity. Ary nivandra ny malala siry voalaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mindralama nasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao nandray fepetra manokana ny ACM manoloana ny fahafahan'ireo kandida mampiasa angidim-by amin'izao fifitianana izao. Namoraina noho izany ny fampidiran'ireo kandida angidim-by amin'ny fampielezan-kevitra raha toa ka roa volana no voafaritry ny lalàna fa tokony ametrahana ny fangatahana eny anivon'ny ACM dia tsy nampiariny izany no na izany aza hoentitra amin'ny fanaramaso inina ny fanarahan-dalàna ho ataon'ireo kandida mampiasa helikoptera ny eo anivon'ny ACM. Matafiditra amin'izany ny arloza ny fisoroana amin'ny mety isiny ny fanondranana tsokosoko sy ny toerana tokony andehanany angidim-by misa efatra ihany loatra amin'izao ireo kandida voalaza fa nametraka ny taratasy fangadahana teny anivon'ny ACM. Ny kandida isany Marc Ravalomanana, Ajo Andrianarivelo, Tahina Razafinjoelina ary Siteny Randrianasolonaiko. Na izany aza mbola afaka mametraka taratasy fangadahana ireo kandida maniry ny ampiasa helikoptera. Fanazavan'ny Itala Jeneraly ny ACM ny kolonely Damas Jelfe.
Angamba tsy anome tsinotsononareo zao hoe any aviation civile tsy manome helikoptera tsy marina zany fa tsika rehetra ty zany malagasy mijery hoe ahoana ny intérêt terehan'ny firenena no jerena aloha rehetrarehetra, donc azo atao no manome an'izay zavatra zay raha mafeno ilay fepetra teknika rehetrarehetra. Zay ihany ny zavatra tianay ambara fa fenoy daolo ny demandinareo a arao ny zavatra voatsipika manomboka etsy zany raha ho tonga ny helikoptera misy ny vidy raha mahazo helikoptera arao lay toro lalana taonary anatiny tia indrindraindrindra rehefa andeha ny helikoptera io tsy ny toerana rehetra no azo ipetrahana fa possible misy ely surface eliporo raha tsy mahazo autorisation tompony azo ipetrahana any amin'ny toerana ambany vohatra terrain bolna tsak mety misy olona mitapana ny commune sahidina manaova autorisation foana. Zay ialana amin'ny zavatra rehetrarehetra ato anatin'ny gida daolo zany zavatra rehetrarehetra zany tompoko ka tsara raha arahantsika fa verinay ndreo andehateo hoe ny sécurité no ambony ny zavatra rehetrarehetra.
Ao anatin'izay tontolo ny fifitianana izay indrindra dia totosa omaly ny fionona teo amin'ny biromahatry ny sendisy ireo delegasiona ny solotena ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana izay manatanteraka fitsidihany eto Madagasikara ny fantoko tamin'ny fiatrehana ny fifitianana eto Madagasikara ny dingy ary voalaza fa isy ny fehikevitra ivoaka ho an'ny Rampitso Sabotsy ny lozay efa nyona tamin'ny prime ministra lehiben'ny governementa ifarombonana tsay kristian sy ireo mpikambana visivisy ao anatin'ny governementa teny amin'ny lapampanjakana Mahazoarivo ireto delegasionna vahiny ireto nahatra adondro ny fifampiresahana ary voalaza ny fampitam-baovao fa niompana tanteraka tamin'ny sotram-pifitianana ho filohan'ny repoblika izay ho tanterahana ny 5 novambra izao ny fionana efa nandray le delegasion avy amin'ny firenena mikambana Kombo ny ministry ny fiarovam-pirenena teny amin'ny profesany teny Ampahibe ny andron'ny omaly fa mampametra-panontaniana ihany ny fikasan'ireo vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena izay nikasa mory olona ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina mahamasina anio hoy ny mpanao politika Paul Rabary tsy tokony ho ampy amin'ireo mpanoana azy ireo toerana io raha tena matoky tena somaresy lahatra ny olona ny dingana ataony hoe ity mpanoana ny kandida laharana fahatelo ity hitantaratra fa ny fanemorana ny fifitianana no tena tanjon'ireo kandida mivondrona ho izy satria nitondrana izy ireo fanakianana avokoa ireo dingana samihafa hiatrehana ny fifitianana indrindra ireo rafitra mpikarakara ny fifitianana. Andriamatoa Rabary Paul.
Kandida folo ve eo nampanoana azy tokony sy tompale de sport nyanalaina raha kandida folo zany e raha kandida folo zany zao a tena za zao mieritreritra hoe aiza re any amitana toerana farak'izay malalaka indrindra satria raha mitondra pomba azy eo amin'ny dimerivo eo zany zao zareo a pale de sport nefa dimerivo kandida ray zao tokony mahafeno an'io jerevo ny kandida anay tamle nylaza ny firotsahana iny a ny kandida ny rajoelona izy rery de nafeno pale de sport fa matoza lamitambatra izy folo manao pale de sport efa hita ihany angele rapport de force fa mila candidat folo zany a vao mahafehy palais des sports de tsolana zany
zay a ny tena nahatonga ny fireneko sport larabary nanohana ny candidat rajoel satria le candidat folo zany a hitabe amin'ilay fomba fitsiketsehany voalohany a mitadina ny morana ny fifidianana faharoa manenjika ny ACC fahatelo milaza fa tsy tokony latsaka ny filo rajoel filoham-pirenena voafidy teto Madagasikara de ozy izay hoe le filoham-pirenena voafidy ny tena tahorana mitanjany kandida folo a de fifidianana filoham-pirenena entrenizy folo
etsy ankilan'izay efa tsy firesahana lalàna intsony ny toedrara misy eto amin'ny firenena fa fampisehoana fifandanjakery izay no fomba fahitan'ny mpamakafaka politika toavina Ralambomahay ny fihazakazaky ny raharaha politika tao anatin'ny roa herinandro zao mila mampiseho fa manana vahoaka ireo kandida raika ambe folo raha tsy zany ho tapitra ny hetsika ny joroan'izy ireo hatramin'izay hoetrahany andriamatoa Ralambomahay toavina mpandinika ny raharaham-pirenena sady mpamakafaka politika
resaka rapport de force justice resaka lalamasony zany eto fa tena hoe zay matanjaka raha ohatra moa vita fitondram-panjakana no manjara an'le izy ka manaiky ny 11 candidat de tapitra ny baolina raha ohatra moa misiriziry ny 11 candidat hoe zay a manana olona zay a mila miteny a dia mitsangana ny olona satria tsy rariny a hoe tsy avela miteny ny candidat hafa fa ry zareo teny fitondrana ihany no miteny ny mpomban'ny candidat vahiny io a efa fantatra daholo izy fa ny olona mitovyhevitra aminay zany hoe tsy manaiky no mila isaina hoe firy a mba hahafahana mamondrona hery zany zay zany nisanay zany tsy fantatra amin'izao ny tena mety aloha zany de hoe jerena hoe manana maro anisa ve ny kandidat raika ambe folo ao amin'ny assemblé national de isaina nisan'ny solombavam-bahoaka tsy manaiky anyo article 42 io de rehefa raha ohatra zao mahazona maro anisa zany hoe ny tima ny mpianaka amin'ny prosideny madame eleonore joasy brunel zavondrandro fa asa ny mpanina asa rosy dia jerena hoe rehefa maro anisa zareo de lasa minorité zany la visy anisa ny gouvernementa de manomboka eo zany lasa fifandanjakery fifandanjakery aloha zany nitesaka zao zay ihany io fifandanjakery de zay matanjaka no maresy
fa nitory ireo andrim-panjakana samihafa sy ny filoan'ny fandimby tamin'ny repoblika faefatra manoloana ny ambara no fanitsakitsahana miverimberina lalam-pandrenany repoblika faefatra ny fikambanana fiverenana aminandoha rano napetraka ny anivon'ny zandary sy ny fitsarana izay fitoriana izay miaraka amin'ny profo nandefasana dika mitovy amin'izay fitoriana izay ko ny firenena mikambana ary alefa any amin'ny tobony zandary manerana nosy ny version elektronika ny votoatin'izay fitoriana izay raha ny fanazavana ny entiny ny filohan'ny fikambanana fiverenana aminandoha rano jose razafy mandimby
noho ny situation d'exception dia efa tsy azo esana efa ela no lalam-pandrenan'ny repoblika faefatra io fa mboletra fotsiny no hitondran'ny mpitondra fandimby ka voatery tsy fidiny zany sametraka fitoriana arakaraky ny fivoarany fandikan-dalàna ny sesy 5/50/7 pejy ty fitoriana ty zany a no miaraka amin'ny profo fa 8/80 pejy a ny tena fitoriana ao anatin'izay zavatra izay zany a efa napetraka ara-pomba ofisialy ato amin'ny opezia sy polisy judiciara fouibenny zandarmeri ato amin'ny tobra tsy mandrava zany a dossier plainte numéro 470/3 près du DPJ ZP6 saxa DPJ tamin'ny 10 aogostra 2020 zany acte institutionnel mitovy amin'ny acte ataon'ny CENI acte ataon'ny ACC acte ataon'ny gouvernement ny fitoriana DPJ tompo klasy tompoko vavy ka tsy tokony isy olona anakasakana an'io a fitoriana eto de misy maro be amin'ireo mpitondra fanjakana ireo nandika ny asana ny rahany lalàna azy tao anatin'ny fanaterana ny asam-panjakana de izay ty fitoriana tya napetraka ao anivoan'ny procureur général près ny la cour suprême tya pour compétence nationale satria situation fa voatory ato daholy ny fandikan-dalàna ny tantanana andreo sampany fitsarana isanambaratongany na ny nananganana azy ka roa zany ny antom-pitoriana ry voaka malagasy ny sokajy voalohany nisy mpitondra andrim-panjakana ara-dalàna ny akarany teo amin'ny andrim-panjakana na voatendry izy na no vidiny fa nanao fananina nandika lalam-pandrenana teo ampiarinasam-panjakana izy ireo a de izay ny tena antom-pitoriana convocation amin'izay zany a misy convocation collective national international ary misy convocation individuell ho an'ny filoham-pirenena anankitelo ny sesy nandritra ny 4e repoblika zany hoe loaparainterima zany ny fahatery
mandidina izay resaka fitoriana izay sy ny resaka politika atrany de misy ny tsindry politika manoloana ny fanenjehana arakasa nahazo an'ny albana kotoarso raha ny fanazavana izay nomeny fanenjehana izay mety iafara moa tamin'ny fandroana azy amin'ny toeram-piasany nolaviny avokoa atriny mali reo fampiangana nome antefa taminy izay mifandraika tamin'ny fanokevitra nataony tamin'ny fandarana iray tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina anisan'ireny moa ny famoham-baovao momba ny mpanjifa izay lazaina ho tsy ambaratelo teo koa ny filazana azy onany hoe efitra tamin'ny anarana ny toeram-piasana izay nitarika fanotoinana teo anivon'ilay orinasa sy mitombony ireo fiampangana mifototra amin'ny fanaovana adosoana goavana ireo hoetrany Alban Rakotoarsoa.
Tsy najaina ary tsy narahana ny prosedura fanaovana fandrohana mpiasa ao anatin'ny fitsipika anatiny ny fianay. Efa lany daty any koa fitsipika anatiny ny fianay io ary ny olona manao sony ao anatiny dia efa diso avokoa ny ao anatin'izay. Ka raha amin'ny alalan'ny fitsipika anatiny io zany no andraisana fepetra androana satria ilay izy licenciement sans préavis pour faute lourde. Zay zany le tena fototry ny fiampangana dia lavokoa satria tsy mitombona aloha ny prosedura ary licenciement abusif izany amiko ary manavakavaka tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fa fitoa faefatra ambin'ny folo ary ny fahavalo amby roapolo. Amin'ny resaka forma zany dia lavoko tompoko ny fiampangana rehetra. Eo amin'ny resaka fond nandraisako azy araka le fanontanianao teo dia mangataka zany profo avy any amin'ny orinasa zay asako hoe iza le anara le olona navoakako tao anatin'ilay fandaharana firy le numero de vol andehanany na nilaza daty ave ary destination mandeha makaiza. Eo zany nilazako hoe porfoy hoe misy an'izay ve tao ary efa nisy audit interne na fitsiriana anatiny any koa natao tao amin'ny toeram-piasako ny jerena hoe iza avy ny olona nijerijery ny dosian'io client io tsy tao anatiny anarako tompoko. Fary ny mampalahelo dia misy mpiasa anankitelo zay lina tamin'ilay vaovao nitranga dia mba nijery an'ilay dosian'ilay client dia nahazo sazy avy hatrany. Efa andro maromaro taty aoriana.
Antrano malo moa dia mbola miantso ny inspection de travail hiasan-kalalahana ity Front National ny antoko politika madio na ny APM ity nisy koa ny antso nataony ho an'ny toeram-piasany.
Tsy tokony teriterena any amin'ny resaka asa ny lafin'ny politika na iny koa ny fitsabahany fitondram-panjakana anasazinanao any amin'ny resaka asa. Farany ny tiako ampitaina dia zao any aminy hoe raha misy tsinetina ataoko re tompoko tao anatin'ny orinasa izay ataoko dia vonona ny tenako andray ny sazy fa tsy manaiky kosa ny tenako raha hoe tonga any amin'ny fandroahana. Mino ary mbola manantena fa hitsara amin'ny fomba tsy miangatra ny ao amin'ny inspection du travail satria raha vaovao eninay dia efa lasa any amin'ny inspection du travail io fangatana taratasy fandroahana io. Raha manao avis favorable zany ny inspection du travail dia rariva zany dia mety tapitra treo fa tsy miasa ao anatin'ny orinasa. Raha ohatra koa ny inspection du travail mangina fa tsy miteny fotsiny ao anatin'ny 5-10 andro dia mitovy amin'izay any voaroka zany afaka 5-10 andro. Mitodika amin'ny inspection du travail mba hitsara amin'ny feon'ny fieritreretana tsy hiaran'ny tsindry ry zareo ao amin'ny inspection du travail fa hitsara aradrariny antira raty. Mbola matoky any koa ny tenako ny ao anivon'ny toeram-piasako ny lehibeako anagataka moa ny tenako tao anatin'ilay entretien préalable hoe mba hampilamina ny tira ratya dia tsara kokoa iaho raha miverina amin'ny fanapaha-kevitra noraisiny ny orinasa.
Efa namoaka fanambarana izay manameloka sy anaraka akaiky ity toetra ray ity moa ny antoko politika madio na ny APM omaly tetsakidin'izay dia efa mandrangaranga hetsika ihany koa ny fiombonam-ben'ny syndika ny mpiasa eto Madagasikara Ratoa ka isy izay fandroahana ny Alban Rakotoarsoa eo amin'ny toeram-piasany noho ny resaka politika izay. Fa efa miresaka syndika ihany sika dia mampitandrina an'ireo tompony andraikitra sy olom-boatendry sasantsasany izay fantatry endrika tsara kanefa tsy manao fa tsy ny fampizarazarana sy fampizaram-bazana ireo mpampianatra mpikaroka ny syndika CCS Sampananarivo tamin'ny fanambarana navoakany. Ilaina ny fanajana ny lalàna velona izay miantoka ny firindran'ny fiarahamonina eto amin'ny tany sy ny firenena satria tamin'ny tandalàny Madagasikara hoetrany ny fanambarana raisin'ny syndika ho tsy manan-kery ny fanampahana navoakan'ny filakevitra siantifika eo anivan'ny oniversite an'Antananarivo noho ny taratasy tsy misy sony nomarian'ny fanambarana fa farafaharatsiny mba asinda lavitondro ny taratasy raha tiana aman-kery. Nanamafy ny fanambarana fa mbola miato ny fampianarana sy ny fikaroana ny anivon'ny oniversite an'Antananarivo sy ireo fobem-pikaroana nasionaly ary tsy misy hatramin'ny famoahana vokam-panadinana noho ny tsy famaliany ny fitondrana ny fitakiana zo sy asina nataon'ny SSS. Namarana ny syndika ny fanambarana ny filazany fa mitovy tanteraka ny zon'ireo mpianatra malagasy eny amin'ny oniversite miankina amin'ny fanjakana ka tsy mivoaka avokoa ny vokam-panadinana amin'ny ivotoeram-pianarana rehetra hoy ny syndika. Ivadika lafomba vao hafa indray isika no totosaina omaly ny lalao famaranana vakodrazana no karakarainy ny tetikasa PSAE eo anivin'ny CDA andotam-penaka. Isan'ny tanjona moa ny fampatongavan-tsaina ho an'ny mponina makasika ny fitovian'ny andraikitra fampizarana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano sy ny firenena. Eo koa ny haitaky ho fanomezan-danja ny asa tsy andraisan'ny karama ao tokantrano sy ho fampandraisana andraikitra ny vehivavy. Marihana fa fikambanam-behivavy enina no nandray anjara tamin'ity fifananana ity ka telo no niatrika ny famaranana omaly manampifanazavana ramatsoa andriamamonjy anamano tompona ndraiky samisana ny tetika asa PSAE CDA andotapenaka
Est-ce que Karakarani PSE CDA projet de solidarité dans tout à peine que ces quartiers environnants c'est toi ni développement été Canada est-ce que c'est Karakarani Antoine et puis fananana fakchaza na ya ramdo fikamana de fada c'est miara mia samnaya au anatini fuktani ful et puis fananana tia c'est à pitcher anatini we fapatunga va tsaina si aita kia wa mnya jek chai fam sahana yo mle la sion te fada au anatun tukachano ni fiahamun na rinjinja ni figenen c'est chia msa Dena tsapa si hita zany fa le lasin'ny vehivavy efa samy miasa mivoaka manao an'ilay asa fitadiavam-bola fa maro ny olona tsy manisa lanjana an'ilay asa ao an-trano izay lazaintsika ihany koa hoe asa tsy handraisaka rampo. Fakitrazana no safidiana satria io dia kanto anankiray sady manentana izy no mampiala voly no manabe ihany. Dingana telo moa izany tao anatin'ny fifaninanana eninareo fikambanana nandray anjara tamin'ny fifaninanana ary telo no hiatrika ny dinga famaranana io ny voalohany mpandresa amnistia dia ho alaina ho atao horonantsary zany dia io video io indray no entina anaovantsika fanentanana sy ahitaka eny anivon'ny fiarahamonina sy any amin'ireo mpitondra mifanandrify amin'izay ny lohahevitra dia ny hoe fampahatongavan-tsaina sy ahitaka ny amin'ny fizarana asa sy andraikitra eo amin'ilay lasa ny vehivavy
izay ny teny andotapenaka fa teny andavamamba indray hita anaty vatra fampirantiana iray ny fomba fambolena sy fikojakojana ny voly ary ny famadihana izany ho sakafo amin'ny endry miavaka amin'ny andavanandro nytanterahana nanomboka omaly ary mbola hitohitra amin'ny rampisoabotsy sy eny amin'ny alliance française andavamamba ny etsika izay nampitondraina ny anarana du jardin à la table natao nampivondronana ireo mpisehatra amin'ny fambolena ny fomba fikarakarana voly ary ny fandinana izany ho sakafo ity etsika ity ka ankoatra ny fivarotana ireo vokatra samihafa misy koa ny atrikasa fifampizarana traikefa eo amin'ireo matianina amin'ireo sehatra telo ireo sy ny mpankafy zava-dehibe ny toro lalana omena satria ilaina ny manana ireo teknika samihafa vokatry ny fikaroana hoe ramatoa rarynosy monika avy amin'ny alliance française mpikarakara ny hetsika
fahavoazana kely tsika malagasy dia tsika taloha mionina mamboly kafe de io kafe efa notazany dadabe sy ny dadabe sy ny zanaka io a de io de eo foana de zany ny mahatonga le vokatrytsika sasany a tsororosy na tsy mahavokatra tsony fa na inona zavatra volenao na voninkazo zany na anikohaniny zany mila fikojakojana sy mila fikarakarana foana mandritry ny taona isaky ny miakatra le vokatra dia misy fanamboarana tokony atao na ny tany zany na iny masomboly ambolenao iny mba azahoanao le vokatra tsara mamaly ny filanina eran'izao tontolo izao zay zavatra lehibe mihitsy le hoe zavatra mitaky ny filany izao tontolo izao zany le norme international zay ray kanefa koa otrikaina omeny raha ohatra ka tsy voakolokolo ny vokatra raha tsy voakolokolo ny voninkazo tsy mamelatra sy me tsara ny felany tsy me tsara ny vokatra azo any ny otrikaina azo aniny ary zany retrarehetra zany a dia hita ao anatin'nyity salon ty satria tsy le mamboly volo fotsiny eo fa misy fanabiazy anao misy sensibilisation misy famelabelara-kevitra ady hevitra koa ahitana ny traikefa ny atsy mba ho ampitaina amin'ny taroa ary indrindraindrindra fampirisehana an'ireo tanora zay miditra amin'ny fananganana orinasa mahavelona azy ao anatin'ireo sehatra anankitelo ireo
toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany Noraisin'ny Papa François tao Vatican ny Premier Ministre Portugais Antonio Luis Santos voaresaka nandritra izany ny fahatafitanin'ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay noraisin'ny Portugal ny 2 Aogositra hatramin'ny 9 Aogositra lasa teo noresahana koa ny fiaramiasa misy eo amin'ny fiangonana any amin'nyity firenena ity niona tamin'ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin sy ny sekretera misana ny fifandraisana amin'ny fanjakana monseigneur Paul Richard Gallagher ny Premier Ministre Portugais ka voaresaka tamin'izany ny zava-misy raisam-pirenena toy ny Adiany Ukraine sy ny fifindramonina Samy tolo gaga ny mpanara-baovao iraisam-pirenena raha nahita ny fampilalam-baovao rosiana nandefa ny horonan-tsary misy ny amiral Victor Sokolov nanolotra fankasitrahana ho an'ny ekipa mpilalao baolina kitra izay nibata fandresena tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena no karakarain'ny miaramila izy. Vao nialatsinainy teo nefa no efa nanao fanambarana ny sampam-pitsikolovana ukrainianina fa maty nandritra ny fanafihanana ataon'izy ireo tany Sebastopol ity manamboninahitra rosiana ity. Maro noho izany ireo miaiara tena azo antoka na tsy izao vaovao izao ka samy miandry ny profo sy ny fanadihatiana. Nanaitra sy nampivaraontsana ny fihetsika vitany tovolahy kely mpianatra izay vao efatra ambin'ny folo taona tany Jerez de la Frontera any Andalousie Espagne. Anisa dimy mantsy ireo olona naratra rehetra rehefa nosatohany antsy atao amin'ny sekoly ny anarany. Vao folo minitra monja na nomboan'ny fampianarana dia niarany nitsatoka antsy sy tao amin'ny faritrin'ny sekoly ireo mpampianatra misa telo sy mpianatra misa roa. Mpampianatra iray moa no tena naratra mafy tayary voty eo amin'ny masony. Ankoatra ireo mpianatra nitsoaka noho nitahotra, nisy koa ireo mpianatra niezaka nankasary ity tranga ity andrasana ny fanadi adiny amantarana ny antony nanaovan'ity mpianatra ity izao fihetsika izao. Mankasitrika anao mpiaina anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tao anatin'izay roapolo minitra izay amin'ny sivindreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.